και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα θα έχουμε μια έκτακτη εκπομπή. Ο Δημήτρης Χιάτρας είμαι πίσω από το μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Μια έκτακτη εκπομπή που έχουμε ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα να δίνουμε το λόγο στην περιφέρεια για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και εκεί οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα. Σήμερα σειρά έχει η Λάρισα, το εργατικό κέντρο. Το δραστήριο εργατικό κέντρο της Λάρισας, σε ταξική κατεύθυνση πάντα, με τον πρόεδρο του Γιάννη Σκόκα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Γιάννη. Μισό λεπτό, Γιάννη. Τώρα σε ακούμε. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Δημητρή. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Πολύ ωραία. Γιάννη, εντάξει, νομίζω ότι τα ζητήματα της πανδημίας είναι αυτά που πρέπει να μπουν στην προτεραιότητα της σημερινής συζήτησής μας, διότι ο νομός της Λάρισας είναι ένα από τους νομούς που έχουν πολύ ιδιαίτερα μεγάλο επιδημιολογικό φορτίο, όπως το λένε έτσι, βεβαρημένος ο νομός από κρούσματα.
Ναι, αυτή είναι η αλήθεια η οποία καταγράφεται ούτως ή άλλως, δηλαδή και στα επιστημονικά δεδομένα καθημερινά, δηλαδή όλα αυτά και με τα κρούσματα, αλλά κυρίως όμως όσον αφορά την πίεση που δέχεται το ίδιο το σύστημα υγείας και στην περιοχή μας. Είναι χαρακτηριστικό δηλαδή ότι ενώ για παράδειγμα τα κρούσματα όπως έχει συμβεί και δείχνει και μέχρι τώρα έχουν μειωθεί, παρόλα αυτά όμως η πίεση που υπάρχει δηλαδή στις μονάδες εντατικής θεραπείας στα νοσοκομεία εδώ της περιοχής μας,
ναι,
αλλά και από την άποψη των νοσηλευόμενων, λοιπόν συνεχίζει απτόητη. Δηλαδή η κατάσταση είναι αφόρητη. Τα νοσοκομεία κυριολεκτικά παραμένουν στο χείλος της κατάρρευσης, αν δεν έχουν δηλαδή καταρρεύσει σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτή είναι η αλήθεια.
Και βέβαια αυτή η κατάσταση αφορά τα νοσοκομεία όλων των νομών της Θεσσαλίας, έτσι, όχι μόνο της Λάρισας.
Βέβαια. Όταν λέμε εντάξει, έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα η Λάρισα από την άποψη ότι έχει δύο νοσοκομεία, είναι εδώ το νοσοκομείο αναφοράς.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά όμως το βάρος αυτό και η πίεση εκφράζεται παντού σε όλα τα νοσοκομεία, μεταφέρεται, δεν το συζητάμε. Και γι' αυτό το λόγο σήμερα και τις τελευταίες ημέρες τέλος πάντων υπάρχει όλη αυτή και η κινητικότητα και στους υγειονομικούς. Φαντάζομαι το παρακολουθείτε.
Θα το πούμε και αυτό. Πάντως πρόσφατα ο Υφυπουργός Υγείας ο Βασίλης Κοντοζαμάνης είχε κάνει μια περιοδία σε νοσοκομεία της περιοχής. Στο Βόλο για παράδειγμα θυμάμαι εγώ χαρακτηριστικά ότι είχε επισκεφτεί. Δεν θυμάμαι το αν είχε επισκεφτεί και τη Λάρισα. Και είχε πει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η κυβέρνηση αντέδρασε πολύ έγκαιρα στα ζητήματα στην αντιμετώπιση της πανδημίας και ότι τέλος πάντων τα έχει όλα καλώς καμωμένα στα νοσοκομεία.
Εντάξει, αυτή είναι γνωστή τακτική της κυβέρνησης και την ίδια δεν την λέει μόνο ο συγκεκριμένος υπουργός. Όλη η κυβέρνηση και βέβαια και όλα τα στελέχη της, αν θέλετε, ας πούμε, θεσμικά εδώ πέρα που είναι και στο χώρο της υγείας. Δηλαδή, ας πούμε, οι διοικητές των νοσοκομείων. Είναι χαρακτηριστικό σε μια διαμαρτυρία δηλαδή, που κάνανε ήδη οι υγειονομικοί. Απειβδισμένοι γιατί δεν είχαν μέσα προστασίας για να μπορούν οι άνθρωποι να δίνουν τη μάχη τουλάχιστον με επάρκεια αυτή που είναι,
ναι,
που προσπαθούσε να τους πείσει όπως και να έχει ο διοικητής ότι υπάρχουν μέσα προστασίας, είναι αποθηκευμένα, απέδιδε δηλαδή ας πούμε το ότι δεν έχουν σε κάποιον κακό υπάλληλο που αποθηκάριο που δεν μοίρασε για τέτοια γελία δηλαδή επιχειρήματα,
ναι, κατάλαβα.
Που είναι φτάνουν στο σημείο της πρόκλησης πολλές φορές. Λοιπόν, εντάξει, η κυβέρνηση αυτό προσπαθεί να μας πείσει ότι έκανε ό,τι μπορούσε, ότι εξάντλησε τα περιθώρια, έτσι. Τέτοια εκτίμηση βέβαια δεν έχουμε ούτε εμείς εδώ σε καμία περίπτωση, όταν για παράδειγμα αυτή τη στιγμή όχι απλά δεν παίρνει ας πούμε, κόσμο ή κόσμο με το σταγονόμετρο, γιατί και εδώ ανακοινώνουν κάθε τρεις και λίγο υποτίθεται κάποιες προσλήψεις. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι είναι προσλήψεις οι οποίες είναι με ελαστικές μορφές εργασίας που σημαίνει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα,
ναι,
αλλά την ίδια στιγμή όλα αυτά έστω και πώς το λένε τα ελάχιστα και με αυτόν τον τρόπο ανατρέπονται την ίδια στιγμή όταν εδώ ανακοινώνονται επίσης αντίστοιχα δεκάδες μην πω και εκατοντάδες εργαζόμενοι δηλαδή που είναι με τέτοιες μορφές ήδη στα νοσοκομεία και απολύονται. Ήταν χαρακτηριστική αυτή η περίπτωση της ΣΟΧ που ήταν ας πούμε και τελείωνε η σύμβασή τους ας πούμε τώρα. Υπάρχει μια μικρή ας πούμε ανανέωση, αλλά λοιπόν κάτω από την πίεση πάντα όπως το λένε ας πούμε του κινήματος και των ίδιων ας πούμε των εργαζομένων. Λέω ότι όλα αυτά Ανερούνται την ίδια στιγμή. Ακόμα και αυτά τα ελάχιστα που σε καμιά περίπτωση δεν φτάνουν, δεν επαρκούν. Έτσι. Ανερούνται την ίδια στιγμή.
Και βέβαια να πούμε εδώ, Γιάννη, ότι και οι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης για την αύξηση των μονάδων εντατικής θεραπείας κατέρευσαν σαν χάρτινος πύργος, διότι ούτως ή άλλως ήταν πολύ πίσω από τις πραγματικές ανάγκες και εκτός πανδημίας και χωρίς την πανδημία, θα λέγαμε, πόσο μάλλον τώρα, έτσι.
Έτσι είναι. Και αυτό το οποίο μαθαίνουμε και από αυτά που καταγγέλνουν οι υγειονομικοί, δηλαδή, είναι και το εξής, ότι ακόμα και αυτή η μικρή αύξηση όπου έγινε, όποια κρεβάτια, ας πούμε, άνοιξανε με τον τρόπο που άνοιξανε, ναι, ακριβώς επειδή δεν συνοδεύεται και με αντίστοιχη ενίσχυση και του προσωπικού και του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού, ναι, αυτό που καταγγέλνουν οι υγειονομικοί είναι ότι αντικειμενικά πέφτει η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, το επίπεδο της νοσηλείας δηλαδή, ας πούμε, και της προστασίας της υγείας, της θεραπείας μέσα σε ένα νοσοκομείο.
Βέβαια, γιατί δεν είναι μόνο το ζήτημα ότι ανοίξαμε μια κλίνη, μια μονάδα, είναι και το ζήτημα του προσωπικού, διότι κάθε κρεβάτι θέλει και τουλάχιστον 2 γιατρούς και 4 νοσηλευτές για τη λειτουργία.
Βέβαια, δεν είναι ότι επειδή γιατί πανηγυρίζανε και εδώ στην περιοχή μας, γιατί υπήρξαν λοιπόν αρκετές δωρεές, λοιπόν, από διάφορους, τέλος πάντων, ας πούμε, και τοπικούς παράγοντες και τέλος πάντων βιομήχανους, οι οποίοι για τέτοιο είδους εξοπλισμό, αυτά αφορούσαν οι δωρεές και πανηγύριζαν όλοι, όμως αυτό που επίσης καταγγέλλεται ότι υπάρχουν ακόμη αυτός ο εξοπλισμός σε πολλές περιπτώσεις, ας πούμε, στα κουτιά που δεν μπορεί να αξιοποιηθεί ακριβώς γιατί δεν υπάρχει προσωπικό.
Δωρονάδωρον δηλαδή.
Δωρονάδωρον. Δεν είναι δηλαδή αυτό που λένε οι γιατροί, ότι δεν είναι μια κονσόλα να την ανοίξουμε και να βάλουμε, ας πούμε, ένα πρόγραμμα και να τρέχει, ας πούμε, μόνο του και θα γίνει ο ασθενής. Χρειάζεται, ας πούμε, επίβλεψη, χρειάζεται όλα αυτά τα οποία ξέρουν οι ίδιοι καλύτερα από εμάς. Ναι. Τα οποία δεν είναι σε καμιά περίπτωση εξασφαλισμένα. Ούτε στο ελάχιστο δηλαδή.
Ναι. Από την άλλη, βέβαια, βλέπουμε την κυβέρνηση να ενισχύει με πολλούς τρόπους τους κλινικάρχες και τους ιδιωτικών δομών υγείας. Με πολλά δωράκια το τελευταίο διάστημα, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, και εδώ και στην περιοχή μας δηλαδή, που έχει ανοίξει και όλη αυτή η συζήτηση κάτω από το βάρος αυτής της κατάστασης που υπάρχει στα νοσοκομεία. Είμαστε μια περιοχή έτσι κι αλλιώς που, αν θέλετε, είναι πάρα πολλές οι δομές που υπάρχουν στον ιδιωτικό τομέα της υγείας και αντικειμενικά η συζήτηση και το ενδιαφέρον περιστρέφονταν γύρω από εκεί. Γιατί δεν μιλάμε για μια περιοχή η οποία έχει 1-2 ιδιωτικές κλινικές ή μικρές, τέλος πάντων, να πει κανείς τι θα μπορούσε να προσφέρουν σε αυτή τη μάχη, που όλα μπορούν να προσφέρουν, όλα είναι απαραίτητα έτσι όπως είμαστε τώρα.
Ναι.
Λοιπόν, αλλά καμία κλινική δεν έχει επιταχθεί, πολύ περισσότερο όσες δεσμεύτηκαν με το αζημίωτο, με αντίστοιχη μεγάλη οικονομική δαπάνη του ύψους που είχε δημοσιοποιηθεί, ας πούμε, και πρόσφατα, ναι, για τη ΣΜΕΘ. Μάθαμε επίσης ότι σε πολλές περιπτώσεις, για να καταλάβουμε δηλαδή πώς συμπεριφέρονται οι κλινικάρχες, μάθαμε ότι επιχειρήθηκε σε κάποιες περιπτώσεις να στείλουν και δικά τους περιστατικά τα οποία νοσηλεύανε στα νοσοκομεία, που νοσηλεύανε όχι στα νοσοκομεία, συγγνώμη, στις δικές τους κλινικές, να τα στείλουν στα νοσοκομεία να χαρακτηριστούν ως περιστατικά των νοσοκομείων για να μπορούν να πάρουν τον Ποναμά.
Μάλιστα.
Και τέτοιες καταγγελίες έχουν γίνει. Δηλαδή,
ναι,
λοιπόν, την ίδια στιγμή που ψυχοραγεί το δημόσιο σύστημα υγείας, που ο κόσμος, οι εργαζόμενοι, τέλος πάντων, μένουν απροστάτευτοι κυριολεκτικά, οι υγειονομικοί εξουθενώνονται από την εντατικοποίηση εκεί και τη δουλειά.
Στα ωριά τους. Ναι.
Λοιπόν, στο χαβά τους, κανονικά. Και λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι δεν έχει αξιοποιηθεί σε αυτή την κατεύθυνση, ναι, παρά ελάχιστο και με αυτόν τον τρόπο μόνο από τις τεράστιες υποδομές που υπάρχουν εδώ στην περιοχή μας. Υπάρχουν ουσιαστικά ολόκληρα νοσοκομεία.
Ναι.
Και δεν συζητάμε, για να συμπληρώσω, τι γίνεται στην περίπτωση,
ναι,
που το τι δουλειά πάει εκεί, να το πω έτσι, ναι, από τη στιγμή που τα ίδια τα νοσοκομεία εδώ της πόλης μας και της περιοχής έχουν μετατροπή σε νοσοκομεία μίας νόσου, άρα αντικειμενικά λοιπόν όλα τα υπόλοιπα περιστατικά για εκείνους που είναι τυχεροί και έχουν, λοιπόν, προσανατολίζονται και αναγκαστικά πηγαίνουν εκεί.
Σωστό. Γιατί μιλάμε για απόφαση κυβέρνησης για μείωση των τακτικών χειρουργείων με και 80%.
Βεβαίως.
Έτσι, και αυτό έχει να προσθεθεί βέβαια και στις ούτως ή άλλως πολλοί μήνες καθυστερήσεις που απαιτούνταν για να κάνει κάποιος μια εξέταση, μια θεραπεία, οτιδήποτε τέλος πάντων. Το εννοώ και εκτός πανδημίας και πριν την πανδημία.
Βέβαια και πριν την πανδημία η κατάσταση ήταν εκτή, όπως λες, με πολλοί μήνες καθυστερήσεις, ραντεβού και τέτοια, και όποιος ήταν τυχερός και είχε τέλος πάντων και 5 δεκάρες ας πούμε, στην άκρη και μπορούσε ας πούμε, να τη διαθέσει, ή για εκείνους που έχουν ούτως ή άλλως, λοιπόν, και δεν αφορά τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού,
ναι.
Λοιπόν, πήγαινε σε αυτές και πάει σε αυτές τις υποδομές ή ακόμη θυσιάζοντας ενδεχομένως και άλλα πράγματα από τη ζωή του για να πάει, γιατί έτσι η υγεία είναι και ναι. Το υπέρτατο αγαθό όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε. Άρα λοιπόν, την ίδια στιγμή που ο κόσμος κυριολεκτικά πεθαίνει, λοιπόν οι υγειονομικοί πεθαίνουν, αρρωσταίνουν, τέλος πάντων προσπαθώντας να σώσουν ας πούμε, ζωές, λοιπόν οι κλινικάρχες εδώ αποκομίζουν τεράστια κέρδη. Γι' αυτό και δεν έχουν σταματήσει να κάνουν επενδύσεις.
Η αλήθεια είναι αυτή, και στην Αθήνα αλλά και παντού σε όλη την Ελλάδα ξεφυτρώνουν διαγνωστικά κέντρα σαν τα μανιτάρια σε κάθε γειτονιά που λέει ο λόγος. Και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση, εκτός από τα δωράκια προς τους κλινικάρχες, συνεχίζει από την άλλη πλευρά να κουνά το δάχτυλο προκλητικά στον κόσμο και να μιλάει συνέχεια περί ατομικής ευθύνης. Έτσι το έχει αναγάγει σε πανάκια την ατομική ευθύνη, χωρίς να λάβει κανένα μέτρο προστασίας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς κτλ. Εκεί τι πρόβλημα υπάρχουν πάνω σε αυτά.
Λοιπόν,
ξέρουμε καταρχάς ότι υπάρχουν και εκεί πολλά θανατηφόρα και κρούσματα σε γυροκομεία και μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Έτσι,
καταρχήν σε αυτούς τους χώρους που λέγαμε πριν, τους χώρους δηλαδή της ιδιωτικής υγείας,
ναι.
Ακριβώς επειδή είναι και χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος, λοιπόν, όπου πάει κανείς ας πούμε, για νοσηλεία, και άρα λοιπόν η πλειοψηφία, μια μεγάλη μάζα των ανθρώπων που είναι ας πούμε, και ανήκουν αντικειμενικά σε αυτό που λένε ευπαθείς ομάδες, είναι και αυξημένος ο κίνδυνος πολύ περισσότερο σε περίπτωση ας πούμε, κρούσματος,
ναι.
Άρα και πολύ περισσότεροι θάνατοι. Και έχουν υπάρξει τέτοια, έχουν καταγραφεί δηλαδή κλινικές ολόκληρες, οι οποίες είχαν δεκάδες ας πούμε, κρούσματα και θάνατοι και οτιδήποτε.
Ναι.
Τα οποία η εικόνα που είχαμε το προηγούμενο χρονικό ας πούμε, διάστημα δεν γινόταν κανένας προληπτικός, να το πω, έλεγχος. Εν πάση περιπτώσει δεν υπήρχε καμία εικόνα, όπως και δεν υπάρχει συνολικά για τους χώρους δουλειάς, όσον αφορά την προετοιμασία που είχαν πολύ περισσότερο αυτοί οι χώροι σε σχέση με αυτά τα ζητήματα.
Ναι,
λοιπόν, και τα τεστ, είναι χαρακτηριστικό δηλαδή ότι σε κάποιες κλινικές, ειδικά μετά το καλοκαίρι, τα τεστ λοιπόν, που υποτίθεται ότι ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν οι εργαζόμενοι γιατί γυρίζαν από την άδειά τους,
ναι.
Προσπαθούσαν να τα χρεώσουν, προσπαθήσανε μάλλον, έγινε παρέμβαση και από τα σωματεία και από το εργατικό κέντρο, λοιπόν, να τα χρεώσουν στους ίδιους τους εργαζόμενους. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε τώρα το επίπεδο προστασίας, ποιο είναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επίσης σε άλλους χώρους, έχουμε δύο εργοστάσια, τα οποία βεβαίως είναι στοιχεία τα οποία δεν βγαίνουν επίσημα από πουθενά, από κάποιον ελεκτικό μηχανισμό. Ό,τι μαθαίνουμε από τους ίδιους τους εργαζόμενους από καταγγελίες που γίνονται, τα οποία αναστείλανε τη λειτουργία τους.
Ναι.
Δεν είπανε για ποιο λόγο την αναστείλανε. Αυτό που μάθαμε όμως είναι ότι την αναστείλανε, λοιπόν, ακριβώς γιατί είχαν πάρα πολλά κρούσματα. Και μπήκαν δηλαδή αντικειμενικά σε καραντίνα για δύο εβδομάδες, για ένα 14ήμερο.
Οπότε δεν υπήρχε προσωπικό για να δουλέψει μετά.
Βέβαια. Στη μία περίπτωση, η οποία ήταν και η μόνη επίσημη που δηλώθηκε εδώ στο μηχανισμό της επιθεώρησης υγιεινής και ασφαλείας στην περιοχή, στο πρώην και ΠΕΠ του γνωστό.
Ναι.
Λοιπόν, είναι μια χημική βιομηχανία, η οποία λοιπόν, αποφάσισε να το κλείσει μόνο όταν τελικά, από ό,τι μάθαμε, κόλλησε και ο ίδιος ο εργοδότης.
Μάλιστα.
Ενώ τις προηγούμενες μέρες πήγαινε κόσμος εκεί, ο οποίος βρισκόταν σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, εμπείρετος, τέτοια ναι. Περιστατικά.
Ναι, ναι.
Για τέτοιες αθλειότητες μιλάμε δηλαδή, ας πούμε, σε αυτές τις περιπτώσεις.
Και βέβαια δεν υπάρχουν επίσημες καταγεγραμμένες έτσι, πώς το λένε, μετρήσεις, διότι δεν γίνονται έλεγχοι στους χώρους δουλειάς με ευθύνης κυβέρνησης, έτσι.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Εμείς έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές και από την αρχή δηλαδή το ζήτημα των ελεγκτικών μηχανισμών που υποτίθεται ότι βάσει και των αντίστοιχων πράξεων νομοθετικού περιεχομένου θα πρέπει να κάνουν τους αντίστοιχους ελέγχους στους χώρους δουλειάς. Αυτό που μάθαμε παρεμβαίνοντας λοιπόν σε αυτούς τους μηχανισμούς είναι για παράδειγμα ότι εδώ στο ΚΕΠΕΚ που ανέφερα και πριν, το πρώην ΚΕΠΕΚ,
ναι.
Λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι στελεχωμένο με 5 άτομα τα οποία τα 3 βρίσκονται σε τηλεργασία
Μάλιστα.
Άρα μόνο δύο δηλαδή, που ένας πρέπει να κάνει, ας πούμε, και τη γραφική δουλειά εκτός των άλλων, γιατί δεν υπάρχει άλλο προσωπικό.
Άρα μόνο ένας.
Μόνο ένας. Αν όμως δουλεύαν και οι πέντε, στις καλύτερες των περιπτώσεων, με βάση και τον όγκο, λοιπόν, των επιχειρήσεων που υπάρχουν εδώ στην περιοχή, ο έλεγχος που μπορούσαν να κάνουν για COVID ήταν μία επιχείρηση την ημέρα, 30 επιχειρήσεις το μήνα. Αν βάλουμε κάτω και πούμε ότι είναι τουλάχιστον 4 με 4.500 επιχειρήσεις που πρέπει να ελεγχθούν. Αν βάλουμε επίσης κάτω ότι αυτός ο μηχανισμός είναι υπεύθυνος έτσι κι αλλιώς για όλα τα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας και όχι μόνο στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στο δημόσιο που συνεχίζουν να τρέχουν, να υπάρχουν τέτοια.
Και όχι μόνο για COVID.
Και όχι, ναι, αυτό λέω. Και για άλλα ζητήματα που έτσι κι αλλιώς εξακολουθούν να τρέχουν όλα αυτά τα θέματα. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε το επίπεδο ελέγχου. Αλλά ακόμη και.
Ναι. Συγγνώμη Γιάννη, γιατί πολλαπλασιάζονται ειδικά στους τελευταίους μήνες λόγω εντατικοποίησης τα εργατικά ατυχήματα, σοβαρά εργατικά ατυχήματα, πολλά εκ των οποίων αποβαίνουν και θανατηφόρα. Έτσι. Έχουμε σχεδόν κάθε μέρα τέτοιο περιστατικό, ας πούμε.
Βέβαια. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Ή να υπάρχει κάποια κάμψη λόγω της πανδημίας. Ειδικά σε ορισμένους κλάδους πάνε οι δουλειές πρίμα. Δηλαδή, άμα βάλουμε κλάδους όπως παράδειγμα με τα τρόφιμα που έχουν τρελά, ας πούμε, κέρδη. Ναι. Δεν έχουν σταματήσει. Εδώ βάζανε τον κόσμο, είδαμε και τα παραδείγματα από άλλες περιοχές, ειδικά σε κάτι εποχιακές κονσερβομηχανίες, ας πούμε, να δουλεύει ο κόσμος, ενώ είχε γεμίσει, λοιπόν, το εργοστάσιο κρούσματα, ναι. Κόντευε να πεθάνει, δηλαδή, ας πούμε, ο κόσμος, συνεχίζει, ας πούμε, να δουλεύουν. Τέτοια τακτική ακολουθούσαν, ας πούμε, και εδώ. Και αυτό εκφράζεται με μια τεράστια πίεση και προς τους ίδιους τους εργαζόμενους. Προσπαθούν να επιβάλλουν αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε πολλές φορές, έτσι, μια ιδιότυπη ομερτά, να μην μιλήσει κανένας δηλαδή. Ναι. Γιατί εδώ αλλιώς θα αποβεί, ας πούμε, εις βάρος της επιχείρησης, άρα και εις βάρος των εργαζομένων, που θα σημαίνει, δηλαδή, αντίστοιχες συνέπειες στους μισθούς, μείωση μισθών, ενδεχομένως και απολύσεις και όλα αυτά, λοιπόν, με αυτούς τους συνειρμούς επιχειρούν να τρομοκρατήσουν και να εφοβήσουν, ας πούμε, τους εργαζόμενους, για να μην μιλάει κανένας για να προστατευτεί η υγεία του μέσα σε ένα χώρο δουλειάς.
Επιβάλλουν σιωπητήριο ακριβώς για να μην διεταραχθεί η παραγωγική διαδικασία. Το είδαμε και στα κοσμοπολία σε Πέλα και Κιλκής, το ότι η κατάσταση δημιουργήθηκε.
Βέβαια. Αλλά για να ολοκληρώσω αυτό το που έλεγα σε σχέση με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, είναι επίσης χαρακτηριστικό και το είδος του ελέγχου που γίνεται. Λοιπόν, δεν έχουν καμία, να το πω έτσι, μα καμία δικαιοδοσία σε σχέση με την επίβλεψη της διαδικασίας που γίνεται σε κάποια φάση άμα υπάρχουν, ας πούμε, κρούσματα. Ναι. Πώς εφαρμόζεται το υγειονομικό πρωτόκολλο. Ο έλεγχος αφορά τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολόγιου που το απευθύνουν, πώς το λένε, στον εργοδότη. Ναι. Έχετε κάνει, τέλος πάντων, ας πούμε, αυτό. Μάλιστα, έχετε κάνει εκείνο. Με ένα τέτοιο τρόπο το περιγράφω έτσι τώρα για να καταλαβαίνόμαστε.
Ναι.
Δεν είναι δηλαδή ουσιαστική επίβλεψη στην εφαρμογή των μέτρων. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει το υγειονομικό πρωτόκολλο, αυτό για το οποίο σηκώνει και πολύ κουβέντα.
Αυτοψία στους χώρους δουλειάς μέσα, δηλαδή.
Ναι, είναι αυτοψία, να πούμε, εντοπίστηκαν κρούσματα εκεί στην τάδε επιχείρηση. Για πάμε να δούμε τώρα πώς ακολουθεί τη διαδικασία, σε ποιο στάδιο βρίσκεται, πόσος κόσμος. Δεν έχουν καμία ενημέρωση. Και αυτοί οι μηχανισμοί, οι οποίοι δεν είναι ένας, είναι και άλλοι που εμπλέκονται λόγω τώρα της πανδημίας, ελεγκτικοί μηχανισμοί,
ναι.
Δεν υπάρχει ούτε συντονισμός, ούτε αλληλοπληροφόρηση, ούτε τίποτα. Επαφίονται ουσιαστικά τα πάντα στην καλή διάθεση που ξέρουμε ποια είναι, ναι. Σε πολλές περιπτώσεις, αφού μετριώνται με το κόστος, αυτά του εργοδότη. Αυτή είναι η κατάσταση και εδώ.
Και υπάρχουν και περιπτώσεις που τις λεγόμενες επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας συμμετέχουν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Δηλαδή, καλούνται οι ίδιοι να ελέγξουν τον εαυτό τους.
Ναι, είναι τύπης, αλλά εγώ έβλεπα, ας πούμε, και τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα από το Ελληνάιε. Που έλεγε ένα βασικό στοιχείο είναι ότι λιγότερες από τις μισές, τέλος πάντων, επιχειρήσεις που ρωτήθηκαν είχαν κάνει επικαιροποίηση του επαγγελματικού κινδύνου. Δηλαδή, που σημαίνει να κάνουν ένα σχέδιο για να αντιμετώπιση κατάσταση μέσα σε ένα χώρο δουλειάς. Αυτό ήταν το επίπεδο, δηλαδή είναι το επίπεδο ετοιμότητας για αντιμετώπιση κατάστασης. Τώρα πολύ περισσότερο σε ένα δεύτερο κύμα που είναι αυτή που είναι η κατάσταση και τη ζούμε.
Και πριν πάμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα, Γιάννη, να πούμε και ότι η κυβέρνηση και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις χρόνια τώρα υποβαθμίζουν σκόπιμα αυτούς τους ελεκτικούς μηχανισμούς, τόσο το ΚΕΠΕΚ όσο και το ΣΕΠΕ, έτσι.
Έτσι είναι και αφαιρούν διαρκώς και αρμοδιότητες αυτά που υπάρχουν και στα καινούργια νομοσχέδια τα οποία έρχονται, έχει και τέτοιο είδους μέτρα. Δηλαδή αφαιρεί αρμοδιότητες σε σχέση με την με εργατικές διαφορές και τέτοια που αφορούν αυτούς τους μηχανισμούς,
ναι.
Πηγαίνουν απευθείας στο Υπουργείο, ουσιαστικά δηλαδή να αποθαρρύνουν και τον οποιαδήποτε εργαζόμενο, ναι. Λοιπόν, απευθύνεται σε αυτούς τους μηχανισμούς, στον τρόπο και με τον οποίο παρήχαν, ας το πούμε, μια υποστήριξη αυτή οι μηχανισμοί στον εργαζόμενο.
Ναι.
Όπως και να έχει, ακόμη και αυτό όμως, να το αποθαρρύνουν, να του κόβουν, ας πούμε, τον δρόμο, να μην έχει λοιπόν
να
καμία
ελπίδα. Έρμεο,
έρμεο, πραγματικά. Δηλαδή, ας πούμε, να είναι μόνος εντελώς μέσα στους χώρους δουλειάς, να είναι ένα πραγματικό άβατο εκεί.
Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να συζητήσουμε για τις κινητοποιήσεις των υγειονομικών που είχαμε σήμερα στη Θεσσαλία, πανθεσσαλική κινητοποίηση, και για την περίπτωση του συναδέλφου τραυματιοφορέα, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τραυματιοφορέων. Καλά, δεν το λέω.
Αντιπρόεδρος.
Ωραία, αντιπρόεδρος. Που κάνει απεργία πείνας ο άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσική και επανερχόμαστε.
The grand light making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. To the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molders and fangs, but a picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I feel a chill. Victor is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Oh no. Oh no. I don't want to live my life again.
μετά το μουσικό διάλειμμα μπαίνουμε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, της συζήτησης με τον Γιάννη Σκόκα, τον πρόεδρο του Ρωτικού Κέντρου Λάρισας. Μας έδωσε μια αναλυτική εικόνα, Γιάννη, το τι επικρατεί στο νομό από ιδιωτικές κλινικές, από χώρους δουλειάς και από την ικτρή κατάσταση που υπάρχει στα νοσοκομεία, αλλά και στους ελεκτικούς μηχανισμούς. Πάμε τώρα και στη σημερινή κινητοποίηση που είχαμε, ως συνέχεια βέβαια και των προηγούμενων. Παρθεσσαλική κινητοποίηση στο πλαίσιο και τετράωρης τάσης εργασίας, έτσι.
Ναι, ήταν μία ακόμα κινητοποίηση, όπως είπες Δημήτρη. Λοιπόν, από τις πολλές που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, απλά ήταν και ένα βήμα κλιμάκωση παραπάνω από την έννοια, δηλαδή ότι υπήρχε και μια μεγαλύτερη συμμετοχή τις τελευταίες ημέρες, δηλαδή από τον χώρο με των υγειονομικών,
ναι,
που δείχνει και μια, πώς να το πω, είναι και μια, ένα αντίκρισμα το τι επικρατεί αυτή τη στιγμή μέσα στα νοσοκομεία. Δείχνει μια αγανάκτηση, μια απόγνωση των ίδιων των εργαζομένων, δηλαδή κάτω από την πίεση όλη αυτή την οποία αισθάνονται μέσα στα νοσοκομεία, λοιπόν, γιατροί και νοσηλευτές, την αντιδατικοποίηση, λοιπόν, τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι. Είναι πολλοί και εδώ οι νοσηλευτές και οι γιατροί που έχουν, δηλαδή, νοσήσει. Δεν είναι λίγοι, είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις.
Άμεσα εκτεθειμένοι.
Άμεσα, βέβαια, άμεσα εκτεθειμένοι. Όλα αυτά το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει σμπρώξει, δηλαδή, αυτούς τους συναδέλφους να βγουν, ας πούμε, στον δρόμο και ολεκτικά. Είναι, νομίζω, γνωστό ήδη, ας πούμε, και το, η περίπτωση εδώ του συναδέλφου αυτού του τραυματιοφορέα, του, του αντιπροέδρου, τέλος πάντων, ας πούμε, και της, του αντίστοιχου σωματείου τραυματιοφορέων του Πανελλαδικού,
ναι,
που είχε ξεκινήσει εδώ και 10 μέρες μια απεργία πείνας. Λοιπόν, ναι, και αυτό ήταν και μια, πώς να το πω, έτσι, η αφορμή να εκφραστεί, ας πούμε, ένας κόσμος πραγματικά, ας πούμε, έτσι, να δείξει την οργή και την αγανάκτηση την οποία, ας πούμε, έχει συσσωρευτεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα, δικαιολογημένα, απόλυτα, έτσι. Ήμασταν εκεί όλες αυτές τις μέρες, σταθήκαμε δίπλα στους αδέλφους, όπως και από την αρχή της πανδημίας ούτως ή άλλως, με δεκάδες παρεμβάσεις και με τα άλλα σωματεία, με φορείς εδώ πέρα, ας πούμε, της πόλης.
Ναι.
Σήμερα ήταν η κινητοποίηση στην Πέμπτη ΥΠΕ, την οποία είχαν οργανώσει σχεδόν όλα τα σωματεία των υγειονομικών της περιοχής. Ήταν, δηλαδή, ελάχιστα, μια-δυο περιπτώσεις που δεν συμμετείχαν. Και αυτό δείχνει ποια είναι και η κατάσταση, δηλαδή αυτό από την άποψη που έλεγα, ας πούμε, πριν, και της αγανάκτησης και της απόγνωσης που αντιμετωπίζουν όλοι αυτοί οι συνάδελφοι.
Βέβαια, να πούμε εδώ, Γιάννη, ότι οι υγειονομικοί όλα τα προηγούμενα χρόνια φωνάζανε για τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, οι οποίες όμως τώρα ήρθαν στην επιφάνεια ακόμα πιο ξημένες, ελαίω της πανδημίας. Και γι' αυτό, λοιπόν, καταγγέλνουν και την κυβέρνηση, βέβαια, από την πλευρά τους, που από τη μία τους θεωρεί ήρωες και, και καλεί να τους χειροκροτάμε, αλλά από την άλλη, όταν σηκώνουν το κεφάλι και διεκδικούν πιο δυναμικά, υπάρχει και η ράβδος, έτσι, γιατί είδαμε και το ξύλο που έπεσε στο Υπουργείο Υγείας και η καταστολή γενικότερα.
Είδαμε και το ξύλο, διαβάζουμε και όλα αυτά, δηλαδή, είναι πώς να μην ξεχυλήσει η οργή όταν, δηλαδή, καλούνται οι υγειονομικοί σε ΕΔΕ γιατί νόσησαν. Είναι χαρακτηριστικές αυτές οι περιπτώσεις εκεί στην ΥΠΕ, στη δική σας περιοχή, Δημητρική.
Ναι, υπάρχει, λοιπόν, ναι.
Λοιπόν, πώς να μην ξεχυλίζει, δηλαδή, ας πούμε, η οργή. Όχι μόνο, δηλαδή, ας πούμε, δεν παίρνει η κυβέρνηση κανένα μέτρο πραγματικά για να τους ενισχύσει, να βοηθήσει, ας πούμε, την κατάσταση και να δοθεί αποτελεσματικά η μάχη, για να υπάρχει μια άμεση ανακούφιση, εκτόνωση με αυτό που λέγαμε με την επίταξη ιδιωτικών δομών υγείας, που έχουμε πολλές εδώ πέρα στην περιοχή, αλλά πολύ περισσότερο τους κουνά και το δάχτυλο,
ναι, ναι,
και όλα αυτά τα οποία και οι απαντήσεις που δίνονται από τους αρμόδιους είναι προκλητικές. Αυτό που έλεγα πριν, δηλαδή, στο ερώτημα γιατί υπάρχει αυτή η έλλειψη υλικών και μέσων αυξημένης προστασίας που είναι εντελώς απαραίτητα για να δοθεί η μάχη, έστω με αυτό το προσωπικό. Λοιπόν, η απάντηση είναι ότι κάποιος αποθηκάριος δεν έκανε καλά τη δουλειά του, τα ξέχασε.
Μάλιστα.
Λες και είναι, δηλαδή, καμιά καρφίτσα με τώρα όλα αυτά τα υλικά που μιλάμε,
ναι, ναι,
για υλικά για χιλιάδες εργαζόμενους μέσα σε ένα νοσοκομείο και χάθηκαν. Και δεν τα βλέπει, ας πούμε, κανείς. Είναι, δηλαδή,
εμπεγμούς καθαρά.
Λοιπόν, απέναντι σε όλα αυτά απάντησαν σήμερα οι υγειονομικοί με την κινητοποίησή τους, δίνοντας και μια ακόμη συνέχεια και στις κινητοποίησεις που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με αφορμή την απεργία με πείνας. Λοιπόν, και βεβαίως υπάρχει και παραπέρα. Αλλά να αναφέρω ένα παράδειγμα τώρα που έγινε, αναδείχθηκε και σήμερα τέλος πάντων εκεί στην κινητοποίηση.
Ναι.
Είναι το εξής που αφορούσε, δηλαδή, μια σειρά συναδέλφους οι οποίοι είναι με ελαστικές μορφές εργασίας και αυτή την περίοδο πολλοί από αυτούς κινδυνεύουν να απολυθούν ή λίγη σύμβασή τους είναι σε μια τέτοια, ας πούμε, κατάσταση.
Ναι.
Λοιπόν, το πόσο πραγματικά αυτή η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, είναι προσιλωμένη, δηλαδή, τι, στο να εξασφαλίζει όλους τους όρους για μια υγεία εμπόρευμα, τα νοσοκομεία με ιδιωτικονομική λειτουργία, είναι χαρακτηριστικό ότι σε κάποιους, ας πούμε, συναδέλφους που είχαν μπει με μια σύμβαση ορισμένου χρόνου, που είναι εργαζόμενοι στα κέντρα υγείας της περιοχής, όλη της είπε, υπήρχε όρος ο οποίος έλεγε «θα δουλεύετε μέχρι να μπουν μέσα οι εργολάβοι». Το λέω, το περιγράφω έτσι τώρα απλά. Λοιπόν, που δείχνει δηλαδή πραγματικά τον προσανατολισμό, την κατεύθυνση που έχει λοιπόν η κυβέρνηση και η πολιτική της και η πολιτική που ασκείται διαχρονικά. Λοιπόν, όχι να εξασφαλίσει λειτουργία του νοσοκομείου με τέτοιους όρους που σημαίνει ένα προσωπικό, ας πούμε, μόνιμο, που να εκπαιδεύεται, να αποκτά, ας πούμε, πείρα, άρα λοιπόν και επαρκές, με καλύτερες προϋποθέσεις να μπορεί να δώσει, ας πούμε, αυτή τη μάχη όσο γίνεται, να εξαντλήσει κάθε περιθώριο, εν πάση περιπτώσει, έτσι, στο έπακρο, αλλά λοιπόν σε καμία περίπτωση, λέω απλά να εξασφαλίσει, το μόνο που την νοιάζει την κυβέρνηση, λοιπόν, και είναι στο υπόβαθρο αυτής της πολιτικής, είναι τι, πώς θα εξασφαλίζει τους όρους για να μπορεί να εμπορευματοποιείται ακόμα περισσότερο από κάθε άποψη και από κάθε πλευρά υγεία.
Να λειτουργεί με ιδιωτικονομικά κριτήρια.
Με ιδιωτικονομικά κριτήρια.
Το μοντέλο της ΔΙΤ το διαφήμισε πρόσφατα και πάλι ο Πρωθυπουργός, μην παίρνοντας το μάθημα από τα ιδιωτικοποιημένα μοντέλα του εξωτερικού και τις εκατόμβες νεκρών εκεί. Αλλά πιστεύω, Γιάννη, εκτίμησή μου είναι αυτή. Εντάξει, είναι γνωστό ότι υποβαθμίζεται όλες τις τελευταίες δεκαετίες η δημόσια υγεία ακριβώς για να μπορεί να γιγαντώνεται ο ιδιωτικός τομέας. Και γι' αυτό είναι ο λόγος που όλους αυτούς τους μήνες κλείνει τα αυτιά η κυβέρνηση στα αιτήματα των υγειονομικών, διότι σκέφτεται την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα που θα έχουμε ξεπεράσει την πανδημία και δεν συμφέρει την κυβέρνηση και αυτούς που υπηρετεί, εννοώ να υπάρχει ένα θωρακισμένο και με επαρκές προσωπικό, δηλαδή δημόσιο σύστημα υγείας. Κατάλαβες, εννοώ.
Έτσι είναι, όπως λες, Δημήτρη, και δεν είναι τυχαίο δηλαδή που και εδώ στην περιοχή μας, στη Λάρισα συγκεκριμένα, που έχουμε δύο νοσοκομεία.
Ναι.
Φαίνεται, αυτά τα καταγγέλνουν οι υγειονομικοί, ότι υπάρχει ένα σχέδιο, για παράδειγμα, λοιπόν, να μεταφερθεί όλο το βάρος, λοιπόν, για τις ανάγκες νοσηλείας, να το πούμε έτσι, εδώ πέρα της περιοχής, του λαού, των εργαζομένων κτλ. Στο ένα νοσοκομείο, ενώ το άλλο να προχωρήσει ακριβώς με αυτό το μοντέλο της ιδιωτικονομικής λειτουργίας, δηλαδή με συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Υπήρχαν τέτοια σχέδια, τα οποία είχαν βγει στη δημοσιότητα το προηγούμενο χρονικό διάστημα και ανακοινούνται και με αφορμή τώρα τη πανδημία. Είναι χαρακτηριστική η συζήτηση που γίνεται από αυτήν την πλευρά, για να προσπαθώντας να απαντήσουν, δηλαδή, στο δίκαιο αίτημα που έχουν και οι υγειονομικοί και τα σωματεία εδώ πέρα, τα εργατικά και οι φορείς του λαϊκού κινήματος της περιοχής μας και συνολικά, για την ανάγκη ενίσχυσης, αυτό που απαντάνε είναι τι, ανάγκη λοιπόν να υπάρξουν γρήγορα συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για να λυθούν μια σειρά κενά και ελλείψεις που υπάρχουν σε μέσα, τεχνολογικά, τέλος πάντων, ας πούμε, στα νοσοκομεία εδώ πέρα της πόλης μας και της περιοχής μας. Με τέτοιον τρόπο, λέω, ακόμη σταθερά προσιλωμένοι, δηλαδή, ακόμη και σε αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, τις έκτακτες, όπως λέει, ας πούμε, η κυβέρνηση, λοιπόν, σε αυτό το οποίο έχει χαράξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο αυτή και οι προηγούμενες.
Ναι. Και αν κάποιος από τους ακροατές ενδεχομένως αμφιβάλλει για τις εκτιμήσεις μας, Γιάννη, ή τέλος πάντων μας θεωρεί κάπως υπερβολικούς αυτά που λέμε, τότε ποια ερμηνεία μπορεί να δοθεί στο ότι εν μέσω πανδημίας, και ενώ υπάρχουν εκατόμες νεκρών και στη χώρα μας και καθημερινά κιόλας, μόλις 85 ανακοινώθηκαν πριν λίγο το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα, πώς λοιπόν ερμηνεύεται το γεγονός ότι ο νέος ψηφισμένος από χθες το βράδυ κρατικός προϋπολογισμός αναφέρει μειωμένες δαπάνες στην υγεία κατά 600 εκατομμύρια ευρώ?
Βέβαια, είναι ηλίου φαϊνότερο. Δηλαδή, αν υπάρχει και κάποιος δύσπιστος που μπορεί να πει ότι εντάξει, βρε παιδιά, λοιπόν, προσπαθεί αυτή η κυβέρνηση, κάνει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει πιο πρόσφατο και πιο αποδεικτικό, ας πούμε, παράδειγμα από αυτό που μόλις ανέφερες, Δημήτρη. Δηλαδή, ναι. Ότι όταν μιλάμε, δηλαδή, για ελλείψεις, όταν μιλάμε ελλείψεις προσωπικού, ελλείψεις σε υλικά και μέσα και συνολικά ενίσχυσης με χρηματοδότηση και όλα αυτά που είναι απολύτως αναγκαία. Και έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση, όχι μόνο αυτό δεν το κάνει, ούτε στο ελάχιστο δηλαδή, λοιπόν, λέει 600 εκατομμύρια μείον στον προϋπολογισμό. Να μην βάλουμε τα υπόλοιπα έτσι που είναι επίσης μείον σε σχέση με τη χρηματοδότηση, δηλαδή στον ασφαλιστικό φορέα, στον ΕΟΠΗ,
ναι,
που και αυτό θα σημαίνει δηλαδή μείωση των υπηρεσιών σε σχέση με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που είναι εξίσου ουσιαστικό.
Και γενικότερα μείωση σε ό,τι έχει να κάνει με τις κοινωνικές δαπάνες και στην παιδεία μείωση υπάρχει.
Και στην παιδεία αντίστοιχα και τα λοιπά.
Ναι.
Άρα, αλλά επειδή το νούμερο ένα ζήτημα και αντικειμενικά ναι, λόγω ναι, ναι, αυτής της κατάστασης είναι η υγεία αυτή τη στιγμή, δείχνει ξεκάθαρα ποια είναι η πρόθεσή της και ποιο είναι και το πρόβλημα στο κάτω-κάτω δηλαδή.
Και ξέρεις Γιάννη, είναι και προκλητικό από τη μία πλευρά να βλέπεις τέτοια νούμερα, δηλαδή μείωση 600 εκατομμύρια ή ξέρω εγώ, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με οικονομική στήριξη επαφών ομάδων του πληθυσμού, εργαζόμενων δηλαδή, ας πούμε, στον επιστημονικό τουρισμό, που είναι χιλιάδες χωρίς εισόδημα όλες αυτές τις μήνες, καλλιτέχνες εργαζόμενοι για παράδειγμα, και πολλοί άλλοι ακόμα που φυτοζωούν, και από την άλλη να βλέπεις προκλητική στήριξη κλινικαρχών, να βλέπεις να χορεύουν δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία θα κατευθυνθούν στους επιχειρηματικούς ομίλους, και να βλέπεις δωράκια τύπου Aegean, που αμέσως εμείς βρέθηκαν 120 εκατομμύρια για την στήριξή της.
Βεβαίως, είναι πάρα πολύ μεγάλη ας πούμε, πρόκληση ας πούμε, αυτό. Σε αυτές τις συνθήκες δηλαδή που υπάρχει ένας κόσμος που εδώ και μήνες, για παράδειγμα, έχει χάσει, ας πούμε, δεν έχει εισόδημα επί της ουσίας.
Ακριβώς.
Κάποιοι άλλοι, ας το πούμε, τυχεροί, εν πάση περιπτώσει, τυχεροί δεν είναι γιατί ούτως ή άλλως μείωση εισοδήματος, είναι σε αναστολή, που είναι δηλαδή με το ένα πόδι, ας πούμε, στην πόρτα της απόλυσης.
Ναι.
Λοιπόν, όλος αυτός ο κόσμος λοιπόν να παρακολουθεί ένα μπακτολό χρημάτων που δίνεται ήδη δίθεν και με αφορμή για να προστατευτεί η υγεία του που τελικά δεν βλέπει να προστατεύεται, βλέπει τον εαυτό του και την οικογένειά του εξίσου εκτεθειμένους και ο ίδιος να μην έχει δηλαδή πως τον είναι ουσιαστικά στον ήλιο μοίρα. Είναι τεράστια πρόκληση. Να μην υπάρχει καμία συζήτηση, καμία μα καμία συζήτηση για τα όσα δίλουμε δηλαδή για όλους τους εξοπλισμούς τους νατοϊκούς,
ναι,
έτσι στα πλαίσια των υποχρεώσεων που έχει η χώρα, δηλαδή αυτά τα περίφημα 4 δις, τα 2 που μας έχουν αναδείξει πρωταθλητές ανάμεσα σε άλλους νατοϊκούς συμμάχους.
Ακριβώς, ναι.
Λοιπόν, να μην γίνεται καμία συζήτηση για να και μειωθεί και ούτε σένς από αυτά τα οποία δίνουν.
Και που δεν έχουν να κάνουν και τίποτα με την αμυντική.
Και στο κάτω-κάτω από τα τελευταία γεγονότα δείχνει και το τι είδους ασφάλεια και τα λοιπά και αλληλεγγύη μας προσφέρουν όλοι αυτοί οι μηχανισμοί. Γιατί,
ακριβώς,
έτσι. Φάνηκε ξεκάθαρα δηλαδή και από τις εξελίξεις και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ούτω καθεξής.
Ναι.
Λοιπόν, είναι γνωστές οι δηλώσεις για να μην τα τρώμε ναι, το χρόνο.
Λοιπόν, Γιάννη, θα κάνουμε ένα δεύτερο μουσικό διάλειμμα και θα έρθουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος εκπομπής να μιλήσουμε για τον αντιλαϊκό προϋπολογισμό πιο αναλυτικά, τους αντεργατικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης στο επόμενο διάστημα και τις αντιδραστικές αλλαγές που θέλει να φέρει όσον αφορά τη συνδικαλιστική δράση. Έτσι. Και βέβαια στο φόντο της γενικευμένης καταστολής και του αυταρχισμού που παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα.
Ωραία.
Are you ready? House America, come and root here with your hit Summertime Blues!
Summertime blues. I've got to take these weeks. I got to have up my vacation. summertime blues.
Μετά το δεύτερο μουσικό διάλειμμα, ερχόμαστε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της συζήτησης με τον Γιάννη Σκόκα, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Λάρισας. Γιάννη, τώρα νομίζω πρέπει να ασχοληθούμε πιο επισταμένα με τον προπολογισμό που ψηφίστηκε χθες το βράδυ στη Βουλή και θα τεθεί σε ισχύ από την πρωτοχρονιά. Ένας προπολογισμός εξόχως αντιλαϊκός, αντεργατικός. Είπαμε για τις δαπάνες για την υγεία. Πάμε τώρα να δούμε και τους γενικότερους αντεργατικούς σχεδιασμούς που ξεδιπλώνει η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, ως συνέχεια βέβαια αυτών των προηγούμενων μηνών, έτσι.
Εντάξει, ο προϋπολογισμός καταρχήν έδωσε άλλο ένα στίγμα ότι η αντιλαϊκή επίθεση δεν αναστέλλεται. Ναι. Όλα τα υπόλοιπα κατά την κυβέρνηση μπορεί να αναστέλλονται, όχι μόνο το θεάρεστο αντιλαϊκό της ας πούμε έργο, έτσι. Και οι σχεδιασμοί που υπάρχουν, που προχωρούν ακόμη και μέσα στην πανδημία με υψηλές ταχύτητες, θα λέγαμε. Έτσι, αυτή είναι η ουσία.
Όσο οι εργαζόμενοι εδώ και μήνες είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους, η κυβέρνηση γοργά σε εβδομαδία βάση το ένα νομοσχέδιο μετά το άλλο, έτσι.
Έτσι είναι, και δεν είναι λίγα δηλαδή που έχουν, αυτά που έχουν περάσει ήδη. Δεν συζητάμε για το μεσοδιάστημα ανάμεσα στα δύο lockdown, να το πω έτσι, που είναι δεκάδες τα νομοσχέδια και πάρα πολύ σημαντικά νομοσχέδια, ναι. Έτσι, που αφορούν πολλές πλευρές και το ίδιο το κίνημα με την καταστολή, όλα αυτά είναι γνωστός ο νόμος για τις διαδηλώσεις, μια σειρά τέτοια πράγματα. Αλλά ακόμη όμως, πώς το λένε, και τα ίδια τα μέτρα υποτίθεται ότι έρχονται ως προσωρινά για να διευκολύνουν δηλαδή, ας πούμε, τη λειτουργία σε συνθήκες πανδημίας, τη λειτουργία της οικονομίας κτλ.
Όπως η τηλεργασία, για παράδειγμα.
Όπως η τηλεργασία, όπως περιτροπής εργασία με τις μορφές που έχει επιβληθεί, βλέπουμε το πρόγραμμα ας πούμε, συνεργασία, όλα αυτά τα οποία είναι γνωστά από την πρώτη μέρα δηλαδή που ξεκίνησε ας πούμε, η πανδημία και επιβλήθηκαν αυτά τα μέτρα, τα οποία έρχονται για να μείνουν. Mm. Αυτό απέδειξε δηλαδή και το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε. Θυμόμαστε δηλαδή, ας πούμε, Δημήτρη το φθινόπωρο που τα μάζεψε όλα αυτά και τα ολοκλήρωσε σε ένα νόμο. Τα επικύρωσε με λίγα λόγια δηλαδή.
Ακριβώς.
Έτσι. Άρα
και βέβαια, η μεγάλη πλειοψηφία αυτών ήταν πάγια τίματα των εργοδοτικών ενώσεων τα προηγούμενα χρόνια, έτσι. Και βρήκε την αφορμή και την ευκαιρία με την πανδημία κυβέρνηση. Αυτό που λέει το ταξικό κίνημα και ο λαός, τώρα που βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6, Γιάννη.
Έτσι ακριβώς, γιατί υπάρχει και όλος αυτός ο φόβος αντικειμενικά, έτσι, για τη ζωή, ας πούμε, του κόσμου. Φοβάται, είναι λογικό, είμαστε, αντιμετωπίζουμε μια πανδημία. Λοιπόν, υπήρξε και μια αμηχανία αντικειμενικά από πάρα πολύ κόσμο για το τι να κάνει, πώς αντιδράσει. Είναι όντως από αυτήν την άποψη μια καινούργια κατάσταση, δεν την έχουμε ξαναζήσει. Λοιπόν, και σου λέει εδώ είναι και κάτω από το επιχείρημα λοιπόν ότι πρέπει να προστατευτούμε. Άρα λοιπόν να υπάρχουν περιορισμοί στην κίνηση, αλλά οι περιορισμοί αφορούν όμως όσον αφορά τη διεκδίκηση, λοιπόν την αντίσταση τέλος πάντων του λαού, την αντίδρασή του απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση.
Ναι.
Εκεί εκφράζονται κατά κύριο λόγο οι περιορισμοί, των δικαιωμάτων του. Λοιπόν, εκεί πάνε οι περιορισμοί και όχι τέλος πάντων...
Οι περισσότεροι των ελευθεριών του.
Το περισσότερο των ελευθεριών του. Αυτά έχουμε δει μέχρι τώρα.
Ναι.
Δεν πάνε οι περιορισμοί, δηλαδή ας πούμε για παράδειγμα στην εργοδοτική ασυδοσία για να προστατευτεί, που η πείρα που έρχεται δηλαδή και από χώρους δουλειάς της περιοχής μας είναι ότι οι περισσότεροι εργοδότες δεν μένουν ούτε καν σε αυτά τα οποία νομοθετεί ας πούμε η κυβέρνηση, έχουν ξεσαλώσει κυριολεκτικά.
Ναι.
Λοιπόν,
πάμε σε ένα εργασιακό μοντέλο, Γιάννη, την επόμενη μέρα. Ο εργοδότης θα απασχολεί τον εργαζόμενο όποτε θέλει, όσο θέλει και με όποιες συνθήκες αυτός επιβάλλει.
Βέβαια, όταν λέει ότι θα μπορείς, λοιπόν, ότι θα πρέπει να δουλεύεις μέχρι και 10 ώρες την ημέρα και αυτό το παραπάνω, σαφώς καταργείται η περιοριακή προσάυξηση που υπήρχε, που να το πούμε και έτσι και για έναν κόσμο, για πάρα πολλούς εργαζόμενους, ειδικότερα τους νέους, που ο μισθός και το μεροκάματο είναι πάρα πολύ χαμηλά,
ναι.
Συμπλήρωνε το εισόδημά του, δυστυχώς, αλλά έτσι ήτανε. Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος, δηλαδή, ευελπιστούσε ακόμα και σε αυτήν την περιχρή, ας πούμε, προσάυξηση που ήταν, ας πούμε, σήμερα. Λοιπόν, αλλά έρχεται τώρα και λέει, θα δουλεύεις 10 ώρες την ημέρα, θα τα δώσω, αυτά είναι δανεικά, κράτησε τα, γράφτα στο Δευτέρι, λοιπόν, και θα τα δώσω μέσα στο τετράμινο, εξάμηνο, τέλος πάντων. Αυτό είναι στην πράξη που λένε, ας πούμε, διευθύντες του χρόνου εργασίας. Πλήρως. Έχουμε δει όμως τι γίνεται με τα τευτέρια που έχουν, δηλαδή, ας πούμε, οι εργαζόμενοι που τίθεται για τους εργοδότες, το τι τους χρωστάνε. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή, Δημήτρη, για απλήρωτες υπερορίες που γίνονται συνεχώς σήμερα, έτσι, που υπάρχει αυτό το εμπόδιο, υπάρχει αυτή η προσάυξηση.
Ακριβώς, ναι.
Λοιπόν, που υπάρχει, ας το πούμε, ένα πλαίσιο προστασίας ακόμη. Και σήμερα, λοιπόν, υπάρχουν χιλιάδες ώρες υπερωριακής απασχόλησης που δεν αποδίδονται. Είναι από τα συχνά, από τα πιο συχνά περιστατικά, δηλαδή καταγγελιών, εργατικών καταγγελιών.
Όπως υπάρχουν και χιλιάδες ρεπό χρωστούμενα.
Χιλιάδες ρεπό χρωστούμενα, χιλιάδες
άδειες που δεν έχουν δοθεί.
Μπράβο, άδειες που δεν έχουν δοθεί.
Και δεν έχουν πληρωθεί κιόλας.
Δεν έχουν πληρωθεί και έρχεται τώρα βέβαια και η κυβέρνηση για να τους διευκολύνει.
Ναι.
Γι' αυτό λέμε δεν έχουν και καμία σχέση και με την προστασία, υποτίθεται τη διευκόλυνση. Ποια διευκόλυνση, λέει, δίνει τη δυνατότητα τώρα την άδεια του 2020 να μπορεί να δοθεί μέχρι το καλοκαίρι. Λοιπόν, δεν ρωτάει αν την έχουν, ας πούμε, πάρει την άδεια. Λοιπόν, αν παίρνουν καμία μέρα άδεια, τέλος πάντων, ας πούμε, σε μια σειρά χώρους που υπάρχει εντατικοποίηση, ας πούμε, στο φουλ.
Ναι.
Έτσι.
Και λοιπόν, βέβαια είναι και οξύμορο διότι, και προκλητικό ταυτόχρονα, διότι Γιάννη, ένας εργαζόμενος όταν δουλεύει 10 και 12 ώρες έχει ανάγκη και την ξεκούραση. Δεν μπορεί να πει θα ξεκουραστείς μετά από 6 μήνες.
Σωστά, έτσι είναι, Δημήτρη. Η ξεκούραση, η ανάγκη βιολογικά δεν αναβάλλεται. Δεν είναι δηλαδή, ας πούμε, ότι εγώ μαζεύω την κούρασή μου και θα την, πώς το λένε, θα ισορροπήσω την κατάσταση μετά από ένα εξάμηνο. Λοιπόν, για να ξεκουραστώ. Δεν υπάρχει αυτό βιολογικά, δεν ξέρω που το έχουν, ας πούμε, δει και τα λοιπά. Η ουσία είναι τι, ότι θα προκαλείται πολύ μεγάλη, ας πούμε, φθορά, λοιπόν, στην υγεία, ας πούμε, των ανθρώπων. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια.
Ναι, ναι.
Που σημαίνει, δηλαδή, ας πούμε, πρόσθετα προβλήματα, ας πούμε, υγείας και μια σειρά άλλες επιπτώσεις. Να μην πούμε επίσης τις κοινωνικές επιπτώσεις που έχουν να κάνουν και με τη διάρθρωση της ίδιας τους της ζωής, της καθημερινά.
Ακριβώς.
Τις σχέσεις με την οικογένεια, με όλα αυτά.
Τα πάντα ανατρέπονται, ναι.
Όλα ανατρέπονται. Ένα πράγμα ξεχυλωμένο, λοιπόν, θα είσαι στην υπηρεσία εκεί του κάθε εργοδότη και όταν σου δώσει, ας το πούμε, το OK, την άδεια κτλ., θα μπορείς, λοιπόν, να φύγεις από τον εργασιακό χώρο, να πάρεις το κορμί σου, να το πω έτσι,
ναι,
σε εισαγωγικά, και να πας στο σπίτι τις ελάχιστες ώρες, όχι να δεις τα παιδιά σου, την οικογένειά σου κτλ., να ξεκουραστείς για να πας να προσφέρεις πάλι τον εαυτό σου την επόμενη μέρα στον εργοδότη.
Ναι. Και βέβαια, Γιάννη, να πούμε εδώ ότι, όπως βέβαια ξέρουμε όλοι, η καταστρατήγηση του 8ωρου είναι πρακτική της εργοδοσίας εδώ και πολλά χρόνια, αλλά είναι διαφορετικό αυτό να έρχεται να το κάνει πλέον με επίσημο τρόπο η κυβέρνηση, να καταργεί το 8ωρο στην ουσία. Και να μας γυρίζει, όπως λέει πολύ σωστά το ΠΑΜΕ και το ταξικό κίνημα, 100 χρόνια πίσω, έναν αιώνα πίσω, γιατί το 1920 θεσπίστηκε το 8ωρο στην Ελλάδα για τους εργαζόμενους βιομηχανίας συγκεκριμένα. Με αφορμή λοιπόν αυτό, και επειδή βλέπει η κυβέρνηση ότι με αυτή την πολιτική σίγουρα θα υπάρξουν αντιδράσεις στο επόμενο διάστημα, δεν γίνεται λοιπόν να τα περνάνε όλα έτσι αλόβητοι, παίρνουν τα μέτρα τους όσον αφορά και την καταστολή και την περιστολή των δικαιωμάτων και των ελευθεριών, βάζουν περαιτέρω εμπόδια στη συνδικαλιστική δράση με τις νέες αντιδραστικές αλλαγές που ετοιμάζουν στον 1264-82 το νόμο. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτά, Γιάννη.
Εντάξει, είναι.
Α, λοιπόν, και επειδή, συγγνώμη, και επειδή ανέφερε το νόμο απαγόρευση των διαδηλώσεων, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη προειδέασε για νέο νόμο, ίσως την επόμενη εβδομάδα, διαχείριση των συγκεντρώσεων. Λέει πως θα αντιμετωπίζεται από την αστυνομία συγκεκριμένα.
Ναι, υπάρχει αυτός ο νόμος του καλοκαιριού. Υπάρχει άλλος ένας νόμος, υπουργική απόφαση, δεν θυμάμαι, το φθινόπωρο, που εξειδικεύει τον νόμο του καλοκαιριού. Βεβαίως, εξειδικεύει ακόμα περισσότερο, δηλαδή, ας πούμε, πώς το λένε, αυτά τα μέτρα, καταστολής δηλαδή του εργατικού και λαϊκού κινήματος. Αυτή είναι η ουσία. Και για τους λόγους που είπες, Δημήτρη, ότι επειδή καταλαβαίνουν και οι ίδιοι ότι όλα αυτά τα μέτρα σε βάρος των εργαζομένων, του λαού συνολικότερα, οι συνέπειες δηλαδή από όλη αυτή την κατάσταση που καλείται να πληρώσει ο λαός, προκαλεί και δικαιολογημένα οργή και αγανάκτηση, θα υπάρχει αντίδραση σίγουρα. Και λοιπόν, και αυτό το οποίο προκαλεί φόβο είναι τι, να μην εκφραστεί αυτή η αντίδραση μέσα από τα συνδικάτα, μέσα από τα σωματεία, από το οργανωμένο
τρόπο, ναι.
Με οργανωμένο τρόπο. Και πολύ περισσότερο με ένα τέτοιο συγκεκριμένο προσανατολισμό, αυτό που λέμε ταξικό περιεχόμενο.
Ναι, λοιπόν, δεν φοβούνται από καμία ΓΕΣΕ, για παράδειγμα. Η ΓΕΣΕ ζει σε μια άλλη πραγματικότητα.
Την είδαμε τη ΓΕΣΕ. Λοιπόν, πρόσφατα αποστάθηκε, ας πούμε, και στην απεργία που είχαν οργανώσει δεκάδες συνδικάτα, ομοσπονδίες και η ΑΔΔ, δηλαδή, ας πούμε, στις 26 ας πούμε, τον Νοέμβρη.
Μια άσκοπη ενέργεια, όπως χαρακτήρισε.
Άσκοπη ενέργεια. Κάθεται τώρα, λοιπόν, έχει βγάλει από ό,τι είδαμε πρόσφατα στη δημοσιότητα και μελέτη, κάνοντας προτάσεις πάνω στο νέο σχέδιο, αντιλαϊκό σχέδιο, το περίφημο σχέδιο Πισαρίδη που έχει κάνει, ας πούμε, η κυβέρνηση.
Ναι.
Κάνει και προτάσεις η ΓΕΣΕ. Αυτός είναι ο ρόλος της και η ενασχόλησή της.
Η πρεμούρα της είναι πώς θα στρογγυλοκαθίσει στο τραπέζι του κοινωνικού
διαλόγου. Βέβαια, στο τραπέζι του κοινωνικού διαλόγου, βέβαια. Γι' αυτό λοιπόν είναι βασικός στόχος και πάει χέρι-χέρι με την αντιλαϊκή πολιτική η καταστολή του εργατικού και λαϊκού κινήματος. Να μπορέσουν δηλαδή, ας πούμε, να βάλουν εμπόδια στη συνδικαλιστική δράση σίγουρα,
ναι.
Να μπορούν να είναι οι χώροι δουλειάς με όλους αυτούς τους όρους που διαμορφώνονται μέσα σε ένα χώρο δουλειάς, με αυτό που λέγαμε πριν με τα δεκάωρα και με όλα αυτά,
ναι.
Λοιπόν, να είναι άβατο. Να μην μπορεί να μπαίνει δηλαδή, ας πούμε, ένας συνδικαλιστής, να μην έχει δηλαδή ένας εργαζόμενος κάπου να κουμπίσει, κάπου να στηριχτεί. Γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι θέμα που αφορά τους συνδικαλιστές. Λοιπόν, αυτή η νόμη που φέρνει η κυβέρνηση ή όπως το παρουσιάζει η κυβέρνηση.
Αφορά όλους τους εργαζόμενους.
Αφορά όλους τους εργαζόμενους, γιατί κυριολεκτικά δεν θα επιδιώξουν, δεν θα μείνουμε έτσι με σταυρωμένα με τα χέρια,
ναι.
Να μην έχουν αποκούμπι. Να μην μπορεί να μπει ένα συνδικάτο, παράδειγμα, σε ένα χώρο δουλειάς, να πάει εκεί να τον στηρίξει, να καταγγείλει, μια σειρά πράγματα τα οποία σήμερα κάνουν τα συνδικάτα, τουλάχιστον τα ταξικά.
Ναι.
Έτσι.
Και πέρα λοιπόν, από όλα αυτά, Γιάννη. Βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τεράστιες ευθύνες γιατί δυσκόλυψε πάρα πολύ το ζήτημα της απεργίας με τον περίφημο νόμο του 50-1% για τα πρωτοβάθμια σωματεία μιλάω, αλλά πλέον έρχεται η κυβέρνηση να δέσει χειροπόδαρα που λέμε το εργατικό κίνημα, λέγοντας ότι απαγορεύοντας την ουσία την απεργία όταν μιλάει, ας πούμε, για τον νέο κανονισμό περί προσωπικού ασφαλείας που θα ορίζεται σε κάθε εργασιακό χώρο.
Ναι, το 40% που έχει βάλει, δηλαδή, ας πούμε, ότι πρέπει να είναι προσωπικό ασφαλείας, ειδικά σε επιχειρήσεις του δημοσίου ή και σε κρίσιμες επιχειρήσεις και στον ιδιωτικό τομέα, αυτό σημαίνει.
Η διαφορά όμως, Γιάννη, είναι ότι μέχρι τώρα ξέραμε ότι αυτό το προσωπικό ασφαλείας ήταν υπεύθυνο για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων και είναι λογικό αυτό. Αλλά πλέον με το νέο νομοσχέδιο θα είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία της επιχείρησης. Δηλαδή, στην ουσία θα ακυρώνεται η απεργία.
Έτσι είναι, εντάξει. Λοιπόν, έρχονται να νομοθετήσουν, δηλαδή, ας πούμε, με έναν τρόπο επίσημα, ας πούμε, την απεργοσπασία, τον απεργοσπαστικό μηχανισμό που μπορεί να φτιάχνει, ας πούμε, ένας εργοδότης. Να λειτουργεί επίσημα και με τη βούλα, δηλαδή, ας πούμε, του κράτους. Λοιπόν, και απ' την άλλη και επιδίωξη να, να μετατρέψουν, ας το πούμε, τα συνδικάτα σε μηχανισμούς των ίδιων των εργοδοτών απολύτως ελεγχόμενα. Με όλα αυτά τα σχέδια, λοιπόν, όπου θα ζητάνε ηλεκτρονική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά μητρώα, εκεί είναι η σκοπιμότητα. Υπάρχουν τέτοια μοντέλα λειτουργίας σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές, αλλά εμείς θα τους πούμε εφόσον εδώ είναι Ελλάδα και υπάρχει το πάμε. Λοιπόν,
σωστά.
Έτσι.
Και με αυτή την πρόταση να κλείσουμε, Γιάννη, ότι τέλος πάντων το ταξικό κίνημα δεν πρόκειται να σταυρώσει τα χέρια και έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε το 2021, έτσι, και το 2021.
Έτσι, αυτό είναι το μήνυμα και μπροστά στη νέα χρονιά που έρχεται, μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Λοιπόν, δεν μπορεί, λοιπόν, καμία απογοήτευση, λοιπόν, να καταβάλει, ας πούμε, τους εργαζόμενους. Ναι. Υπάρχει, ας πούμε, ελπίδα, και αυτή είναι εδώ στον οργανωμένο πραγματικά ταξικό, ας πούμε, αγώνα. Έχουμε την πείρα, έχουμε τη δυνατότητα, το έχουμε αποδείξει, λοιπόν, θα τα καταφέρουμε.
Ωραία. Λοιπόν, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε για τη σημερινή μας έτσι συζήτηση που είχαμε. Θα ξαναδώσουμε πάλι το λόγο όποτε έχουμε και πάλι έτσι ιδιαίτερες εξελίξεις. Να είσαι καλά.
Δημήτρη, σας ευχαριστώ και εγώ. Ναι. Να είστε καλά κι εσείς. Καλό βράδυ.
Και καλό κουράγιο, Γιάννη. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
Γεια χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε, φίλες και φίλοι, τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπε ο Γιάννης Κόκας, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λάρισας. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει η εκπομπή του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου από τον Δημήτρη Σιάτρα που ήταν στο μικρόφωνο και στήριξε τον ήχο. Καλό βράδυ σε όλους, φίλες και φίλοι, γεια σας. I'm too late.